Der er ikke nogen lyd i rummet, men hvis der var, ville verdens ende lyde noget i retningen af sådan her. Om få minutter sker der noget, der får den herskende civilisation på planeten Jorden til at gå under. Størstedelen af det, kloden har brugt milliarder af år på at opdyrke, udvikle og forfine, forsvinder lige om lidt. En asteroide flintrer lydløst mod Jorden med et sted mellem 60 og 120.000 km i timen. Forskere har siden anslået, at klumpen har været mellem 6 og 12 km i diameter, lidt større end øen Anholt i Kattegat. I første omgang rammer den, hvad der i dag er kendt som Mexico, med en kraft, der svarer til mere end 8.000 Hiroshima-atombomber. Trykbølgen starter en tsunami med en over 100 meter høj bølge, og nedslaget sætter gang i en kædereaktion, der ender med, at dinosaurerne, klodens daværende dominerende dyreart, uddør. Verden er gået under endnu en gang. Velkommen til Tankelyn. Velkommen til verdens skabelse. Verdens undergang. Og også velkommen til verdens genopståen. Du lytter til det første afsnit i Københavns Universitets podcast-række om netop det, at verdener bliver til, forsvinder og på forunderlig vis igen genopstår. For det sker uafladeligt, at både verden og verdener går under. Asteroidens udslettelse af dinosaurerne var ikke den første. Det var faktisk femte gang, at stort set hele verden gik under. Det bliver heller ikke den sidste, og det vender vi tilbage til. For da det er første afsnit, så må vi hellere tage den fra begyndelsen. Ikke bare verdens skabelse, men det hele skabelse. Starten på altid og på alting. Hvordan det hele begyndte i denne omgang, ved Troels Petersen, lektor i eksperimentel subatomar fysik fra Københavns Universitet, meget mere om. David Peppe Birk møder ham et sted, hvor mange tanker om jordens opstandelse er gjort.
Hvor er vi henne?
Vi sidder på Niels Bohr Instituttet på Blegdamsvej, på Niels Bohrs kontor. Han var den, der gennemskuede atomernes opbygning og lovene bag. Altså, når man kigger rundt på kontoret her, så kigger jeg og ser mange af hans kolleger, og de har love opkaldt efter sig og Nobelpriser hængende om sig. Og sammen med Niels Bohr har de været med til at afdække universet, dets hemmeligheder og forstå vores verden. Og jeg sidder blot som arvtager af noget af det, og må forsøge at lægge, hvad jeg kan til. Hvis vi sætter det ind på en kalender på et år, så vil Big Bang være 1. januar, og hen i maj, der bliver Mælkevejen skabt, og i september, der bliver solsystemet skabt, og jorden og månen og livet starter. Altså, der går det ret stærkt. Så går der nogle måneder med, at livet langsomt udvikler sig, og først i december får vi flercellet liv. Og det går godt, og første juledag, tror jeg det er, der kommer dinosaurerne til. Og mellem jul og nytår, det er ligesom deres æra. Og de forsvinder omkring den 30. december, så den 31. december, det er der, hvor pattedyrenes æra ligesom indledes. Og altså det moderne menneske kommer først til sådan de sidste 5 minutter på den 31. december. Og nogen drager ud af Afrika det sidste minut, og istiden ophører for 30 sekunder siden. Og i det sidste sekund på et helt år, der opdager Christopher Columbus Amerika. Universet starter for 13,8 milliarder år siden med Big Bang. Hvor alt i universet var samlet i et punkt. Altså, så man skal ligesom forestille sig, at man kigger på en ært. Nu har man ikke kunnet se det udefra, men altså derinde i er alt, hvad der skal blive til universet, pakket ind Og for 13,8 milliarder år siden udfolder det sig pludselig. Det ekspanderer helt ekstremt til at starte med, og under love, vi ikke kender. Og så tager det langsomt den form, vi kender i dag gennem flere processer. Lene kom med den påstand, at sådan var det. Det er jo vildt, men når vi kigger ud i universet, så ser vi, at alle galakser, med undtagelse af nogle få lokale, de bevæger sig væk fra os. Og dem, der er dobbelt så langt væk, de bevæger sig dobbelt så hurtigt væk. Og så får man ligesom billedet, som at man som galakse er ligesom en rosin i en dej, der hæver. Alt bevæger sig væk fra alt. Og hvis man så prøver at spole tiden tilbage og forestille sig, hvad der har været før, jamen så har alt været tættere på alt. Og for 13,8 milliarder år siden var det i et punkt. Men det udvider sig, og så kommer der partikler til, og efter 400.000 år, så køler det ned under 4.000 grader, og så kommer de første atomer til, hydrogen og helium. Altså der bliver simpelthen koldt nok til, at elektroner kan sætte sig rundt om protoner og danne hydrogen. Universet bliver gennemsigtigt. Det lys, der har været fanget, som er det, vi ser i dag, bliver sluppet løs. Og så har vi et univers, som er sådan en suppe af hydrogen og helium.
Og atomerne, hvorfor er de vigtige i forhold til at forstå, hvad verden er?
Det er ingrediensen i alt, hvad vi ser omkring os. Altså, der er ikke noget i vores verden, der ikke er atomer. Det viser sig i universet, at der udgør de kun 5% af det hele. Og hvad resten er, ja, det er nogle af det 21. århundredes fysiks store udfordringer. Men i vores verden, der er de alt dominerende. Altså, de er altings, de stoffets DNA.
Opstår der uafladeligt nye atomer, eller er det de byggesten, der opstod dengang? Er det dem, der er? Er det en konstant mængde?
Ja, det er en konstant mængde.
Så du var, og Niels Bohr var, og denne her mikrofon var også til stede i form af byggesten dengang?
Ja, du er lavet det hydrogen, der er inde i det vand, som du er lavet af. Altså, det var der 400.000 år efter Big Bang, og var med og ved, hvad der skete. Og nu er det bare op til os at prøve at aflure det samme stof, om også vi kan forstå, hvad det var, der skete.
De atomer, som blev skabt, altså, var der på det tidspunkt?
Ja.
Var vel også inde i punktet?
Ja, men ikke som atomer. Fordi du kan slet ikke have atomer sammenhængende, når du er ved så høje masser og tætheder og temperaturer. Så nej, de er atomerne i vores univers er først født efter små 400.000 år. Alle de her atomer, der er blevet skabt, de ligger som gasskyer i universet og klumper sig langsomt sammen og klumper mere og mere. Og når man først er en klump, så har man tyngdekraft, trækker mere til sig. Og inde i sådan en gassky, der begynder at blive varmt, fordi når man presser ting sammen, så bliver der varmt. Og en dag bliver der 15 millioner grader, og så begynder hydrogen at smelte sammen til at blive helium. Og det er ligesom at fyre en brintbombe af, det kommer der masser af energi ud af, og stjerner lyser op. Og det gør de efter måske cirka 400 millioner år. Det er et cirka tal.
Og findes jorden på det tidspunkt?
Overhovedet ikke. Og endnu mere, der findes heller ikke nogen andre sjove planeter eller noget andet. For foreløbig har vi et univers, der kun har grundstofferne hydrogen og helium, som er gasarter. Og en lille smule er der slet ikke noget, som vi har her. Men når stjerner brænder, når de så løber tør for hydrogen, så begynder helium at smelte sammen til de tungere atomkerner og kulstof og nitrogen og ilt og alle de andre ting, som vi og vores verden er lavet af, de bliver skabt i universets smelteovne, kan man sige. Og det bliver ved indtil jern, så der er vi sådan 26 grundstoffer henne, så kan du ikke af den vej få tungere grundstoffer. Men så falder stjernerne også sammen, så er der ikke noget, der holder ude på dem. Så falder de sammen i supernovaer, hvis de er store nok. Og der skaber de grundstoffer, der er tungere end jern, og alt sammen bliver sendt ud i universet igen. Så det er sådan en lokal død og refødsel ved, at du sender stoffet videre ud i universet. Og alt det, du har i dig, der ikke er hydrogen og helium, jamen det kommer inde fra stjerner, der er brændt, gået supernova på et eller andet tidspunkt og har sendt det ud igen i en ny gassky, der har samlet sig, og så er vi heldige, at det er landet her på jorden. Så for altså cirka 2/3 inde i universets levetid, så fra 4,6 milliarder år siden, der sker der lokalt her i universet det, at en gassky, der har fået en lille smule af de tungere grundstoffer med sig, ja, den begynder at trække sig sammen. Ligesom det har gjort fra starten af. Nu er det bare os, der bliver til. Og så trækker det sig sammen, og så tænker man, at det bliver bare til en stjerne, men det er en gassky, der roterer. Og den har ligesom, så den bliver til en pandekage, for det er lidt svært at trække sig sammen om den retning, man roterer om. Og det meste ender midten, ind i midten, og så begynder solen at lyse. Og så sker der det, at solens lys trykker på materialerne. Så de letteste ting, de ender langt ude i solsystemet, og de tungeste ting ender inden. Og der er meget af det lette, og der er lidt af det tunge, og det er derfor, vi har fået små planeter af tunge ting tæt på solen, og større planeter længere ude, som består mest af hydrogen og helium og gasarter. Sådan ser vores solsystem ud. Det viser sig, at det ikke er alle solsystemer, der ser sådan ud, men sådan er vores blevet til, og det tunge grundstof inde i dig er altså heldigvis landet her, fordi vi var et sted, hvor der lander tunge grundstof. Jorden ligger så i den her pandekage, som langsomt klumper sammen til planeter. Jamen, det er sådan set noget, der stadig klumper sammen. Det er bare, der går lang tid imellem, at vores planeter nu rammer hinanden. Men i starten, der rammer jorden, hvad der skal blive til jorden, faktisk en anden planet, sådan en lidt Mars-størrelse planet, men den løber nogenlunde i jordens bane. De smadrer sammen, og det meste bliver til det, der er jorden i dag, og resten bliver til månen. Vores måne er egentlig lidt speciel, fordi den er ret stor i forhold til jorden, og den består er nøjagtigt det samme som jordens overflade, hvilket også passer godt med den model. Og så har vi en jord og en måne og de andre planeter, som er stadig flydende, altså de er varme. Og så køler de af langsomt, og overfladen størkner. Og der kommer vand til jorden, og nogen siger, at det var der allerede, og andre siger, at det kommer med kometer, der rammer ned over. Men til sidst så har vi et forholdsvis roligt system med en jord, med vand på, i en rigtig afstand til sin stjerne, en blanding af kemiske elementer, og relativt hurtigt, så opstår livet. Og livet mener man opstår for cirka små 4 milliarder år siden. Men der skal vi også have jorden til at størkne og andre ting. Men det er stadig nogle 100 millioner år.
I din verden, har vi så skabt en verden nu? Eller er der blevet skabt en verden?
Ja, bestemt. Det er jo bare resultatet af, at den har fået lov til at ligge der i 4 milliarder år og simre og udvikle alle mulige gode ting.
Så nu er der opstået en verden?
Ja. Det er ikke en verden, som vi kender den overhovedet her.
Hvordan er den?
Ja, den er utrolig simpel. For det første, så det liv, der opstår, det første liv er jo i sagens natur utrolig simpelt. Det tager måske en halv milliard år overhovedet at komme på fotosyntese, altså udvikle og kunne bruge solens lys. Og så tager det 2 milliarder år mere, før man som ene celler finder ud af at lære samarbejde og kunne bygge større individer. Det er vi jo. Vi er jo en samling af celler, der samarbejder. Det er alle ikke encellede organismer. Altså det tager bare lang tid, så det er først for en milliard år siden eller noget, altså så godt inde i jordens levealder, at der overhovedet kommer flercellede arter. Der bliver verden til. Vores verden. Jorden har masser af gode år i sig, og også mange uden os, fordi vi som art har ikke været her meget længere end 200.000 år. Og den har ikke bare millioner år tilbage, den har milliarder år tilbage. Vi er cirka halvvejs. Der er gået 4,5 milliarder år. Og om 4,5 milliarder år, der løber solen tør for hydrogen og brænder af. Og så bliver den en rød kæmpe, og jorden kommer til at ligge inde i solen. Så til den tid, der vil jeg sige, der slutter det fuldstændig for jorden.
Dinosaurerne døde for ca. 65 millioner år siden. Deres verden brassede sammen, men på ruinerne af den blev der plads til nyt liv. Langsomt, men sikkert, overtog pattedyrene og især vores del af abeslægten planeten, og de har igennem generationer skabt det verdensherredømme, vi mennesker er en del af i dag. Asteroidenedslaget for godt 65 millioner år siden betegnes som verdens femte og seneste masseudryddelse. Her uddøde skønsmæssigt 75% af alle arter. Det var sammenlignet med den tredje masseudryddelse, den rene søndagsudflugt. Perm-Trias-udslettelsen, som den tredje massedød kaldes, foregik for sådan cirka en kvart milliard år siden. I løbet af 60.000 år tog den endnu bedre fat. Skønsmæssigt blev over 90% af alle arter på kloden udryddet. Forskerne mener, at Perm-Trias-udslettelsen skyldes en blanding af klimaforandringer og naturkatastrofer. Igen er vildfarende asteroider blandt de hovedmistænkte, men blandt årsagerne nævnes også metangasudslip fra havbunden samt heftige vulkanudbrud. Hele herligheden gav en omgang tømmermænd, som det tog i omegnen af 10 millioner år for livet på jorden at komme sig over. Men inden du læner dig tilbage og nyder verdensherredømmet, så skal du vide, at den næste masseudryddelse allerede er under opsejling. Og denne gang er der noget, der tyder på, at det er vores egen skyld. Et overvældende stort antal forskere mener i hvert fald, at mennesket er medskyldige i at ødelægge de vilkår på planeten, der gør, at vi selv kan leve her. Vi har så at sige sejret os selv ihjel. Klimakrisen er en realitet. Og som om det ikke var nok, går endnu en krise hånd i hånd med klimakrisen. Den er faktisk mere skræmmende, mener professor i oceanografi Catherine Richardson fra Københavns Universitet. David Peppe Birk er gået på museum.
Du har valgt, at vi sidder her på et naturhistorisk museum i København. Hvorfor har du valgt, at vi er her?
Jeg har valgt, at vi skulle sidde her, fordi jeg synes, vi lever i en enormt spændende tid. En tid, hvor vi mennesker er ved at lave om, tror jeg, eller få en ny forståelse af vores forhold til resten af verden. Vi har troet over 100 år, vi har troet, at naturhistorie handlede om at beskrive levende og ikke levende genstand i verden, eller i universet for den sags skyld. Og nu er vi lige begyndt at opdage, at det ikke er så meget beskrivelse af selve genstande, der er interessant, men det er interaktionerne imellem dem. Altså for 10 år siden, hvem ville have troet, at din tarmflora var så vigtig for din psykiske tilstand eller din immunforsvar? Så nu begynder vi at forstå, at interaktioner er meget, meget væsentlige. Og jeg tror, at vores interaktion med jorden er egentlig det ultimative naturhistoriske studiegenstand.
Og det er det, du beskæftiger dig med til daglig her?
Det er det. Jeg er forsker i hvordan mennesker påvirker jordsystemet som helhed.
Hvad er det, der er ved at ske?
Jeg tror, det, der er ved at ske, er, at inden for videnskab, inden for de sidste måske 20-30 år, har vi fået simpelthen så mange beviser for, at vi mennesker kan påvirke jorden på det globale niveau. Vi ved alle sammen, at hvis du har et økosystem, for eksempel en ferskvandsø, der har planter, der vokser nede ved bunden, og du hælder en masse næringssalt ind, enten fra landbrug eller fra kloaksystem, eller hvad det måtte være, så kommer der pludselig noget små planter, der skygge for de planter, der var ved bunden. Og så bliver det så mørkt ved bunden, at de der bundplanter dør. Så tager man næringssalt væk. Kommer bundplanterne tilbage? Nej, selvfølgelig gør de ikke det. Og vi ved, at vi mennesker kan forårsage en ændring i et økosystem. Det kan naturen også. Det kan være andre ting, som ikke har med os at gøre, der gør, at man får den ændring i søen. Men nu har vi indset, at vi har også den magt, at vi kan gøre det på det globale niveau. Vi kan med vores egne aktiviteter, for eksempel når vi smider vores drivhusgas ud, vores drivhusgasaffald ud, vi kan faktisk ændre, hvordan hele jorden opfører sig. Det er kæmpestort. Personligt er jeg mindst lige så bekymret for biodiversitetskrisen end klimakrisen, og faktisk tror jeg, at i det lange løb vil det vise sig at være en vigtigere krise end en klimakrise. Lige nu er den hastighed, hvorved organismer uddør, det er altså et sted, der er mellem 100 til 1000 gange hurtigere, end det ville være, hvis ikke der var mennesker her. Vi mennesker har været enormt slem med biodiversitet omkring os, og det vi har hovedsageligt startet med de store organismer, det var længe siden, at vores forfædre udryddede noget af de store megafauna, så dyrene bliver mindre og mindre. Og rent faktisk, hvis du kunne tage alle de væveldyr, altså dyr med en ryggrad på landjorden, vi ved ikke, hvordan det forholder sig i havet, men alle dem på landjorden, og putte dem på en vægt, så vil du altså opdage, at ca. 65% består af vores domesticerede dyr, ca. 32% vil være os mennesker, og mindre end 3% vil være det øvrige, altså vild natur, der har en ryggrad. Så vi har væsentligt forandret livet på jorden. At det har taget så stor overhånd, som det har gjort nu, det er sket inden for de sidste 60-70 år. Det, der er unik ved jorden, er, at vi har liv. Og det er faktisk interaktionen mellem det her energi, vi får fra solen, og liv, der fuldstændig styrer i forhold, vi har her på jorden. Vi er ved at slå en meget stor del af biodiversitet ihjel, men det er ikke kun et spørgsmål om de organismer, som vi får til at uddø. Det er klart, at når du ændrer sammensætning af organismer så meget, som vi gør, så ændrer vi også den funktion og den måde, at hele det levende altså, væsen og alle biosfæren, alle levende organismer, hvordan de og klima arbejder sammen. Så på den måde er vi ved at gå ind og ændre på nogle fundamentale processer i jordkloden. Hvis vi fortsætter med at udlede drivhusgasser, som vi gør nu, så inden for dette århundrede, så kan jorden varme til en 4 grader, eller sådan noget, 4 grader varmere end det præindustrial, så er det meget stor sandsynlighed for, at vi krydser noget, der hedder tipping points. Allerede ved en temperaturstigning på altså 1-3 grader, så vil vi tippe dem. Og det kan være for eksempel, en af dem er arktisk havis. Det interessante med arktisk havis er, at når du har is over vandet, så når solens stråler rammer det, så bliver de altså sendt tilbage. Hovedparten bliver sendt tilbage til rummet, så det bliver ikke her. Men hvis du tager isen væk, så kommer varmen ind i havet, og der bliver det. Så det gør, at klimaforandringer bliver endnu værre. Så vi har ingen garanti for, at selvom vi regner ud, at hvis vi udleder så og så meget CO2, at temperaturen vil være 3 grader varmere. Men så har vi alle de her store spørgsmålstegn. Mister vi al havis? Mister vi al is på Grønland, som også vil have en opvarmning? Ikke kun, det vil have havstenningseffekt, men det vil også have en opvarmningseffekt. Igen, fordi når du har hvid sne, så reflekterer den varme tilbage, tager hvid is væk, så altså absorberer du varme. Så vi har de her jokers, som vi ikke ved, hvor de ligger i det her. Så det kan allerede inden for dette århundrede være væsentligt, væsentligt varmere på den her planet. Så det er altid den her vekselvirkning mellem alle levende materiale og alle levende organismer og klima, der styrer, hvilket tilstand jorden er i, hvilke miljøforhold vi har her. Så man kan ikke se alene på vores emissioner. Vi kan faktisk ikke styre klima alene med vores emissioner, fordi hvad sker der, når jorden er 2 grader varmere, og bakterier er mere aktive og udgiver mere CO2 osv. Vi er nødt til at tænke biologi ind i klimakrisen også. Og grunden til, at jeg siger, at jeg tror måske, at biodiversitetskrisen er endnu mere bekymrende end klimakrisen, er, at hvis vi får styr på vores udledning af drivhusgasser, og der er intet lige nu, der tyder på, at vi er ved at gøre det, men hvis nu vi får styr på det, så vil det tage mange tusind år. Men vores klimasystem vil gå tilbage til et system, der er upåvirket af mennesker. Men med biodiversitet, når en organisme uddør på grund af vores aktiviteter, så er den væk. Så kommer det aldrig igen. Så vi kan ikke gå tilbage til en jord, hvor der er et liv, der er upåvirket af menneskers hånd. Og det synes jeg er skræmmende.
Hvad kan vi gøre? Hvad kan jeg gøre for biodiversitetskrisen og for klimakrisen?
Jamen altså, jeg plejer at sige, at det kræver en kulturændring. Det kræver en ændring i, at vi anerkender, at vores ægte valuta, altså det, som mennesker er blevet rig på, er ikke penge. Det er jordens ressourcer. Og jeg er ret sikker på, at du vil ikke bruge flere penge end højst nødvendigt for at købe en vare eller en tjeneste. Men jeg er også ret sikker på, at du bruger flere ressourcer end nødvendigt er for at opretholde din levestandard. Og jeg tror på det. Jeg er faktisk optimist. Og grunden til, at jeg siger det, er, at nu har jeg talt om tipping points i naturvidenskabelige systemer. Men der er også tipping points i samfundssystemer, i socialsystemer. Tænk, hvor hurtigt det gik, at rygning gik fra at være meget socialt acceptabelt og overhovedet ikke acceptabelt. Og det var ikke så mange år siden i Danmark, at det bedste, du kunne gøre for en konfirmand, var at fjerne al dens tænder og give dem kunstige tænder, så de ikke... Altså, tænk, hvor hurtigt den slags kan ske. Og jeg synes, man mærker, at der er ved at ske noget nu.
Er der mennesker på jorden om 300 år?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Men spørgsmålet er, hvor mange. Jeg tror ikke, at mennesker vil umiddelbart uddø på grund af det, som vi gør nu her. Men hvis vi ender i en situation, hvor jorden er 4-5 grader varmere i gennemsnit, end det er i dag, så tror jeg ikke, at vi vil være en population på så mange, som vi er nu.
Hvad er der på den anden side af menneskerne?
Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi altså, vi hører altid, at grønne organisationer har sagt, redde planeten, og jeg kan helt sikkert sige, at planeten har ikke noget problem. Den er her, og der er stadig levende organismer efter mennesker. Men jeg tror, det er svært at spå om... Altså, det er måske insekter. Altså, det er altså, insekter eller meget små, altså rotter og den type. Men ingen ved det med sikkerhed.
Så vi går fra abernes, menneskernes planet til måske til rotternes planet og måske tilbage til...
Ja, eller billernes, altså insekter. Men på den anden side, vi gør det nu rigtig godt med at udrydde insekter også. Så lad os nu se. Jeg tror, at jorden vil hygge sig gevaldigt uden mennesker. I hvert fald de andre levende organismer, der er her, vil have det meget bedre, hvis de kunne få den jord tilbage, som vi har taget fra dem. Vi kan ikke redde verden, altså hvis det er verden, som vi kender det, uden at du og jeg ændrer vores adfærd. Fordi vi har i virkeligheden fire forskellige redskaber, som vi kan tage i brug. Den ene er vores eget og vores samfundets adfærd. Men så er der vores økonomiske systemer. Vi bliver nødt til at ændre dem på en måde, at de egentlig erkender, at vores ægte valuta er ikke penge, men ressourcer. Vores governance, altså vi skal gøre det svært at bruge, altså at bare blive ved med at hælde reaktive kælstof og fosfor ud i miljøet, når det har de effekter, eller CO2 ud i miljøet. Så, og den sidste er teknologi og videnskab. Og mange siger, jamen teknologi redder os fra det her. Det gør det ikke. Det lover jeg. Teknologi redder os ikke, fordi det ultimative problem er, at vi mennesker bliver rig af at bruge jordens ressourcer, og jordens ressourcer er begrænset. Så når vi har brugt de ressourcer, der er her, så får vi altså ikke flere. Og teknologi kan ikke lave nye ressourcer. Den kan ikke lave energi, den kan ikke lave biodiversitet, den kan ikke lave fosfor. Men teknologi kan hjælpe os bruge de ressourcer, vi har, meget mere effektivt. Og vi bliver nødt til at kanalisere vores teknologiske udvikling mod at maksimere samfundsnytten og samtidig minimere forbrug af jordens ressourcer.
således opmuntret. Vi er midt i den 6. massedød, som muligvis vil tage livet af menneskeheden, hvis altså ikke klima- eller biodiversitetskrise eller en vildfarende asteroide klarer den detalje før tid. For ja, det, eller rettere vi, er en detalje. Mennesket har som art eksisteret i omegnen af 300-400.000 år. Dinosaurerne beboede kloden i noget nær 180 millioner år til sammenligning. Og hvis ikke det går, så går det nok alligevel. For verdener skabes, går under og genopstår. Verden er til rotterne, kan man forstå på Catherine Richardson. Ja, måske også til musene og billerne. Uanset hvad, skal verden nok tøffe videre uden dig og resten af menneskeheden.
Altså, jorden har ikke noget problem. Den klarer sig glimrende endnu en 4 milliarder år eller sådan noget endnu. Så jorden skal nok være her.
Ja, i hvert fald indtil det hele er endegyldigt slut om cirka 4,5 milliarder år, når solen opsluger jorden. Og selv det er måske starten på noget andet. Lyttet til første afsnit af Københavns Universitets podcast Tankelyn. Tak til dagens gæster, Troels Petersen og Catherine Richardson, for at gøre os klogere på alting skabelse, på verdens mange undergange og på livets uafladelige genopståen og udvikling. Lyt med næste gang, hvor Tankelyn ser nærmere på, hvad der sker, når en nation opstår, går til grunden og igen rejser sig. Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til redaktionen på tankelyn@ku.dk. Og hvis du kan lide det, du har hørt, håber vi, at du vil anmelde os der, hvor du lytter til podcast, og at du vil dele det. Mit navn er Mikkel Andreas Bæk. Musikken er skrevet af Frederik Thybo og Kasper Bak Hestrup. Reporteren i marken er David Peppe Birk, og han og jeg har sammen skrevet, tilrettelagt og produceret Tankelyn i samarbejde med Københavns Universitet. Tak, fordi du lyttede med.